Gepler Adatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 28-nji sentýabry, Gepleriň Bahadyr güni. Gepleriň jemi gepleşigimiziň Türkmenistanyň garaşsyzlygynyň 34 ýyllygyna bagyşlanyp, raýatlaryň pikirleri esasynda taýýarlanan ýürüýçi saýny ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Gepleşigi Pragadaky studiýadan men, Ýogşun Anna Gurban alyp barýaryn. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Azatlygyň web sahypasynda iň köp okolonlaryň başyny 5-nji günüň günörtanynaky görkezlere görä ýaşaýjylar halk maslahatyna edilýän tekliplerin halka ziýanlydygyny aýdýarlar diýen habarmyz çekýär. Häkimetler goňşy welaýatda ýygymçy ýok diýip Balkanly büdjetçileri, eskerleri ahalyň paýty meýdanlaryna uradýar. Türkmenistanlylar garaşsyzlygyň 34 ýyllyk barada näme pikir edýär diýen habarlarymyz, syýndarmyz hem köp okolonlaryň bäşligine berdi. Şeýle-de prezident ösüşleri öwýär. Çeşmeler nägileriň güýçlenýändigini aýdýarlar. Türkmenabatda et, çörek we beýlek ady önümleri 20 100 göterim kummatlat diyen habarlarımız hem in köp okolonların hatarına girdi. Hormatly dinleyijiler, Azatlygyň habarlaryny okap, öz pikirlerinizi, belliklerinizi aýtmaga çağıryar. Hormatly dinleyijiler, Türkmenistanyň garaşsyzlygynyň 34 ýyllygyna bagyşlanan gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Azatlygyň habarçylary ýurdun çar künjegine dürli ýaşdaky adamlar bilen gürleşip, ýurdun Türkmenistanyň soňky 34 ýylda garaşsyzlyk ýyllaryna gelen ýeri, tepkitleri hakynda pikirlerini sorady. Lewat Sewtindäki habarçymyzyň ýazmagyna görä, ýurtda dowam edýän ykdysady kynçylyklar sebäpli ýetip gelýän garaşsyzlyk Sırlık günü köp adamı kılıklandırmayar. İhrat esasan çörök, eklinç aladası bilen yaşayar. Çerçuk etrafının Uluvakım ovasında yaşayan 45 yaşlı Dayhan Azatlygyň 34 yıllık sepkit varadaki sorularını dinlep, garaşsyzlyk varada pikirlenmege vaktim yok. Pikirlenesim hem gelenok diýmek bilen çäklendi. Türkmenabat şäheriniň orta mektebinde tarih hem de jemgyýeti öwrenş dersini okadýan mollum bolsa, garaşsyzlyk diňe kagyz ýüzünde bar diýip pikir edýändigini aýtdy. Onuň pikirçe türkmenler Esir döwrüne orsiýete garaşlady. Inni atalogly we onuň açgöz tohumyna garaşly.
Garaşsyzlygy üçin göresmedik millet. Garaşsyzlygyň gadryny bilmez. Soýuz darganda hatta intelligensiýa wekilleriniň aglabaty mugut sowgat berilen diýilen garaşsyzlygyň gadryny bilmedi, indi de bilmez. Türkmenistanyň häzirki zaman taryhyny okudurumda 11-12 sınıflarda okuyan okuwçylar ýurdun aslında oktýabr aýynyň 20-sinde öz garaşsyz bolandygyny hem bilen oklar. Bu millet ýurdun doğulan gününiň üýtgedilmegine ýol berdi. Garaşsyzlyk gününi 27-nji oktýabrdan 27-nji sentýabra geçirmek bilen atalı oğul türkmeni bütün dünya masxara etdi. Emma halk muny duýman galdy.
Dip adynyň aýdylmalygyny soran tarih mollumy aýtdy. Şeýle-de ol özüniň tarih mollumy bolup bu zatlar barada açyçan gurrun edip bolun zatlary olaryň sebäplerini okuwçylara düşündürüp bilmeýänligini. Oňa derek ýokardan keskitlenen maksatnamä esasynda diňe hökümet propagandasynyň çygyrynyna işlemeli bolýanlygyny belledi. Söhbetdeşlerimiziň käbiri 1991-nji ýylda halkdan eserin düzümünü kalmalı mı ya da kalmalı lelip sorulanlığını. Yönü son bu soruğa verilen cevapların hiç bir mantının bulmanlığını. Beyli Krespu ulkaları yali Türkmenistan'ın kem iyil uğruna kararsızlığını ıglan etmeli bulanlığını. Bunun köp adam için kararsılmadık. Düşnüksüz vaka bulanlığını. Son kem onun kovu düşünürülmenliğini belledi. Türkmenabat şehrinin 374. kvartalını yaşayan pensioner özünün eserin düzümünü kalmağı kollandığını. Emma bu pikirin alga alınmanlığını aytdı.
Garaşsyzlygy alanmyzdan soň belki ählidat gow bolar. Hakykatdan hem gow durmuşda, öz başdak durmuşda ýaşars diýip umyt etdik. Emma bolmady. Ondan soň 6-7 aýlap aýlyk alyp bilmedik. Korrupsiýadan ýaňa gözüňe açar ýaly bolmady. Niýazow halka muht elektrik, gaz, aýallara sowgat beren bolup, halkyň gözünü başına ayladı. Niyazov ölündən son Berdimuhammedov ilkler ya adamlara ya da beylikli devletlere qov görünmek üçün meni Niyazov'u karşılayışını diyalı karşı alman, yollarda durman diyen boldu.
Deyip Türkmen avatlı pensiyoner onun son Muhtya yenillikli bakadan berilen zatları, hizmetleri yatırıp Niyazov'dan beter olanlığını, adamların çareden yana gözünü asıp bilmeyenliğini hem sözüne koştu. Köytönnak etrafında yaşayan mağarfi işgari hem adamların kararsızlık var da fikir etmeye yağdayının yoktuğunu. Köp adamın dini bir dögüm çörüğün izinle sergazdan bolanlığını öne sürdü.
Adamlar kararsızlık var da fikir edenok. Hükümette işleyenler solgun dinç günü, biraz öyde dinç alar diyerler, başka hiç zat diymeyerler.
Deyip mağarfçı yurttaki umumi yadoğluğa deyince almak zerurluğuna ünsü çekti. Seyitnazar, Seydadındaki Türkmen Devlet Muallimçilik İnstitutu'nun muallimi Nevit Gaza, yer su mümkünçülüklerine parahat, belli derecede soğutlu ilatı eye olan yurt doğrudanım şu adı senli dünyayı, hukuk devletini kurup bilir miydi diyen soruğu cevap verip şeylediydi.
Yurdun Nevit Gaza bay bulmaklığı dünyayı hukuk devleti kurmaklığı için etası sert değil. Mutal üçün Birleşen Arap Emirlikleri, Aman ya da Kataryalı devletler uglevodorod çığmalarına bay bolunu bilen sol devletlerde dünyevilik ve hukuk yok. Adam sevdası ilad arasında aydilen düşünce haramçılık, jurnalistlerin ve siyasi aktivistlerin izarlanıp öldürülmeği ve sonu menze şağdaylar mitelem Birleşen Arap Emirliklerinde Dubai'de giyin duz geliyer. Dünyevi hukuk devleti bolma üçün adam resursları vacip. Ol resurslar halk tarafından saylanılmalı.
Deyip Seyitnazar Seydadındaki Türkmen Devlet Muallimçilik İnstitutu'nun muallimi öz fikrini aytti. 29 yaşlı Dänewli yigit Sovet döwründe yetişen nesiller gidip barýar. Täze nesiller yetişýär. Olar 20, 25, 30, 45 ýaşlaryndaky adamlar yurt, ýylgun, döwletliligi gorap saklamak, berkitme kakynyny öňkülerden gowy pikir edip bilermi diýen soragy jogap berip, ýaşlaryň köpüsiniň bu ýurtdan näme diýip kim bolsa, diňe basymrak gitmek barada pikir edýänligini öňe sürdi.
Yaşlılar tovsunu doğduk depe diyerler. Men bolsam olara depede ot tursa, ol depede tovsun hem durmaz, deyip cevap beriyerin. Elinde kuzur gayratı olan yaşlar, devletlik varada pikir etmeyer. Dine dasar yurda gitmek ve sol yerde kalmak pikirine ediyer.
Deyip Dänewli yığıda etti. Hormatly dinleyijiler, Türkmenistanyň Garaşsyzlyk Bayramyna bagyşlap, dürli ýaşdaky we hünärdäki raýatlaryň pikirleri esasynda taýýarlan gepleşigimizi dinleýärsiňiz.
Türkmenistan garaşsyzlygyny alanyndan soň beýleki adamlar ýaly menem ýurdun üstsegine, indi tutuş SSR däldi, özümize degişli bolan tebigi baýlyklarymyzyň halkyň bol elinlikde ýaşamagyna hyzmat etsegine çyndan inanýardym. Sebäbi Türkmenistanyň toğy gazy özünden öňýär. Bu bolsa ýurdun ujypsyzja ýylatynyň bol ýaşama üçin gaty uly kömek bolar diýip garaşýardym. Ýöne bu bolmady. Ýurt başyna açgyda adamlar geldi diýip azatlan bir töhpetesi aýtdy. Onun pikirçe garaşsyzlyk ýyllarynda SSR döwründäki korrupsiýa, parahorluk has ýokurlandy. Görülmedik derejelere baryp ýetdi. Ayrı-ayrılıkta gürlösen bir näçe raýat korrupsiýanyň başyna gitmegini gözökçüligiň tas düýpden ayrılmagy bilen baglanyşdyrdy. Parahorlugy SSR döwründe öwrenen emeldarlar garaşsyzlykdan soň tohmy bilen ýurdy talap başlady we talamagy dowam edýär. Bu emeldarlaryň doýdum doldumy ýok, ýoksa bizde ýeterlik tok, gaz, suw, mis toprak, ähli baýlyk bar. Bu baýlyklarymyzy dogry ulanyp bilsek, ýurtda gaty gowy ütüs gazanyp bolardy. Emma muny basarmadyk. Ähli puduk dargady diýip, özüni pedagog diýip tanadan raýat aýtdy. Onuň pikirçe ýurtda bilim pudugy çökürildi. Çağlar sowatyz galýar, alym berim çağlar bagyndan başlaýar. Sağlyk pudugy dargady, adamlara dogry diagnoz hem goýup bilmeýärler. Hastahana baranyňda ilki bilen pulyň soraýarlar. Soň bejerge başlaýarlar diýip ýaşly raýat o wohojologynyň maldarçylygyň hem dargadylandygyny öňe sürdi. Balkandaky habarçymyz bir näçe lukman, pedagog, polisiya ofitseri we beýleki ýaşajylar bilen gurulyşyp, ýaşy 55-den uly adamlardan we 35 ýaşan raýatlardan 34 ýyl garaşlyk barady edýän pikirlerini soranda, ýaşul nisliň arasynda Türkmenistanyň garaşlygy etatan kagaz ýüzünde galar dip pikir edýän adamlaryň kändigine saýat boldy. Garaşsyz döwlet bolmak üçin öz eliň öz ýakaň bolmaly diýip 60 ýaşly Balkanna aýtdy. Onuň pikirçe Türkmenistan häzirki çylyny orta täbäpli Hazar deňizinden günwatara gaz geçirji çekmek meselesini hem çözüp bilmeýär.
Ulu neslin vekillerinin biri 1991-ci yıldan 1998-ci yıla çenli aralıkta SSR'de 1985-ci yılda başlanan açaçanlık üyt gödüp kurma başlanıçları esasında metbuğu, söz, pikir azatlığı meyillerinin güyüşlü bolandığını belledi. Onun pikirçe sonra erkin pikirli yazıcılara, jurnalistlere, tarihçilere edilen basış güyüşlendi ve bu yağda yokarı hünerli adamların onlarçasının yurt Ýurtdan gitmegine, ýerde galanlaryň pikirini aýtmakdan gorkup ýaşamagyna ýaranjanlyk edýän adamlaryň has köpelmegine getirdi. Habarçymyzyň umytlar we reallyklar barada beren soragyna jogap beren raýat, döwlet propagandasynyň we gorkuzmalarynyň hemişe netijeli bolup bilmejekdigini öňe sürdi. Onuň pikiriçe durmuşdaky hakyky ýagdaý, eklenç meseleleri, çağalaryň okuwsyz, bilimsiz galmak howpy köp adamy pikirlenmäge çıkalga gözlemäge itekleýär. Bu durmuş bir jurnalistin öldürleni ýa-da beýleklerin gorkuzulany bilen bir yerde durmaýar. 10 hatda 100 sany täze jurnalist ýa pikirini aýdýan adam peýda bolýar. Adamlarynda gynamalar, ölüm haýwatlary bilen gorkuzulmaz ýaly bir hala gelýär. Närazylyk pikirlerini aýdýan adamlar öňe çykyp başlaýar. Açyk öz adyna profil açyp hökümetçi Türkmen portal neşirinde ýa-da Yan teme saytlarının TikTok sahipalarını 90 götürüm negatif tesvir kaldırmağa korkmayan adamlar köpelyer deyip Söhbetdeşimiz aýtdy. Onuň pikiriçe bu gidişde hökümet adamlaryň pikirlerini dinlemäge, aýdylýan zatlardan netije çykarmaga mejbur bolar. Ýakyn tarihde awtoritar hökümetiň uzagy giden wagty ýok. Siriýanyň Asady, Iraňyň Saddamy, Liwiýanyň Kaddafisi, Misirdäki ýagdaýlar Berd Muhammedowlar üçin gow sapak. Adamlara metbuğat, söz azatlygyny, ykdysady erkinlik bermeli wagty geldi. Hatda Şun bermeli, ertir munun Berd Muhammedowlar üçin giç bolmagy hem mümkin diýip Balkanly ýaşaýjy aýtdy. Garaşsyzlygyň başga ýyllarynda bizde Nebit Gaz beýleki tebigi baýlyklar bar. Halkymyz köp däl, bol elin ýaşaýarys diýen pikirler hem ýokardan, hem aşakda ýönekei adamlaryň arasynda köp aýdylýardy. Emma indi 34 ýylyň tejribesi, söhbetdeşlerimiziň aýtmaklaryna görä bu pikiri üýtgetdi. Nebit Gazy baý bolmak döwleti ösen derejäge ýetirmek üçin ýeterlik däl. Insaplı we sowatly mert prezident gerek. Urugvayň öňkü prezidenti Jose Mujico Yali ýa-da goňşy Eýranyň öňkü prezidenti Mahmud Ahmedi Nejat Yali pespäli prezident döwleti ösürüp bilýär diýip Balkanly ýaşaýjy aýtdy. Ol Urugvayň öňkü prezidentiniň ýurtdaky işsizligi azaltmak üçin özüne değişli bolmaly uçury, gymmatbaha awtolowlary peýdalanmakdan ýüz öwürip öz işinde uly netije gazanandygyny ýatlatdy. Berd Muhammedowlar maşgalasyny rahatlığı üçün her yıl diyenyalı täze gymmatbaha uçurlar, avtologlar, beyli kızatlar satın alınyar. Olar sahnada, hamala, moda görközmesinde çıkış ediyeni mengdeyar. Bir adam devlet emlağını islediğiçe soğuryan vaktinde nedip hukuk devletini kurcak deyip, represi aladalar sebeple adının aydılmazlığını soran rayet aytdı.
Hormatly dinleyijiler, ýürüýte söhbetimizi Birleşen Ştatlarda ýaşaýan türkmen analitigi, Progress gazetasyny esaslandyrjy Aýnawat Ýaýlymowa bilen geçirilen telefon söhbetdeşligi esasyny dowam etdirýär. Aynı var özünü hukuk devleti adlandıran azat bazar iktisadiyetine geçmeli sayılan ilatın sosyal koruguluğunu agrarlı olacaktığını aydan Türkmenistan baştan yakili olu yuvaş yuvaş neyme evurlu.
Çağrınız için çok sağ olun Yuvşan abi. Bu soru Sovyet Sayıs darganından son Türkmenistan'ın baş tutanları totalitar siyasi sistemasını avtoritar sistemanı şahsiyet kültürünü devam ettirdiler. Türkmenistan'ı Sovyet Sayıs yumuşak şeyle adlandırsa, yumuşak avtokratiyasının edinettilikli yekeci hükümdarın ilatın durmuşuna doğru bölümçülü etmek karar verme için şeklendirilmedik. Primitif, zulümlü adamı yegrenyen avtokratiya geçirdi Türkmenistan'ı. Sovyet ideologiyasının yerine Türkmenistanlılara arhaik düşünceleri esaslanyan manisiz, mizantropik ilatı adama gurkı ve yegrenç bilen garayan ideologiya ödürlüğünü. Durmuşta praktikada Sizin aydınlatlanız, abilya keçenlerdiniz, dünyayı, hukuk devleti, adaletli, bağlar iktisadiyeti, iletirli, sosyal koruluk, biz bunları innur molu, cemiyet olup. Avtokratiya şu aydınlatlan doğulmağını, yer almağını, yaşayış hukukunu tefkeliye. Avtokratiya kanunsuzluğu, adaletliliği, kabulsanı kebirlenir ya. Avtoritar dolanır, Türkmen deyakti sorularını, atavavaların ünlülerini yoyup, bakan edip, adamın üstüşünü yaman pes dereceye kaçırdı. Biz bunu net biliyoruz. Bu bilim, ilim, sağlık pudoğunun gülközcülerine seyretsek aydın görünüyor. Ne bir gruma olup şu gülközcüleri cikmaciklerine seyredip düşünecek olup izarlar geliyor. Yani bir neçe yıl. Yukarı derecedeki kadarlaştırılan korrupsa olsa maddi ve sosyal dinsizliğin mevcalmağına getirdi. Hiçbir orta biznesi yok etti. Hususiyetçiliğe zar vurdu. Neticede ne mi oldu? Hünermenler, Türkmenistanlı hünermenler yukarı bilimli tecrübeli adamlar yurdu, terk ettiler. Hükmetler devam ediyorlar. Olursa katastrof ki derecedeki ürünün doldurup bulmacak gitki Türkmenistan için, bizim yurdumuz için. Türkmenistan'a adam subyektliğini yitirdi. Subyektlik ne mi? Öz başta fikir edip bilmelini, irki elinden alını. Adam avtoritar siyasatının irksiz, iyiciz, sessiz obyektine uğurlu diysek olur.
Eğer birazcık böyleklere bölsek de aynı var. Türkmenistan'ın kadarki yağdayına gelmeğinde eğer dövürlere bölmeli olsa esasi öğrüm nokodu ya nokotları kaydılar. Yine siz aittiniz şahsiyet kultu geldi ama konstitusiyada katı kovulatlar aydırlı. Başta hükümet hakimiyet başında adamlar kovulatları vaada verdiler. Halkın doğrudan kovu yaşacaktığını bir Türkmen sadalı olan adamlar inanını verilen vaadalardan konstitusiyasından. Şu esasi öğrüm nokodu ne emmoldu sizin fikrinizce? Başta sebebi Niyazov Abbadisya diyleyen adamlarım çağırıp kuruluşuyordu. Bir öğrüm nokodu ya da nokotlar diyelerini neyime aydıp bilecektir analitik okumunu?
Hoca siz ne yoksa başına belirlediniz şu kağıt yüzünde şu gımmatlıklar bulli kağıt yüzünde biz şu aydılan zatlar gördük. Yani ne derecede Türkmenistan'ın yüreğinde şu gımmatlıklar vardır var adı bize anık bir malumot geçirilen tarihi fiyin hiç bir malumot yok. Şunun için biz subjektif garayışlara analizlere esaslanmalı oluyor. Ne terebin avtokratiyadan ılma göre şu avtokratiyanı ürün yan ılma göre tarihi ürün nokotlarını bilmek katı kıyım oluyor. Teda malumut gerilin saklanya ilat emeli dürüdülün ızalarında saklanya. Bir son bir ne açı var? Dan son tarihe ters alıp, aha şu vakit biz şunu eden olsak şeyle yağdaya düşmezdik deydiriye. Bu soruğa cevap bizi uğramilmedik bir yağda yankı ay düşmeyeli. Esat soruğlar aşaşanlığı talep ediyor. Uli yaşlı adamların, uli neslin güvürün sevlikleri var adı, uğramilen sapaklar var adı açık güründürsük gerek. Garaşsızlığın birilmeği soğuğu dömen diye. Yatın komşunun üstüne gelip, kapısını kakıp garaşsızlığını duydansız, hulusunu, gavunu varpaz, soğuğunu atıp giden yağlı yağda yemin diye. Biz kime garaşlıdık? İni kimden garaştık? Garaşlılık bile niye mi verdi? Biz cemiyet olup soruları cevap ödülemeli. Başka cemiyetlerde, yurtlarda şeyle prosesler alınıp barıya. Ne uğrum nokotu değilenden memşin ilatın bir bölümünün korkman öz aladaları durmuşu meteleleri var da ayrı bilmelidir. Şeyle adamların köpülmeyi hükümetin dolanırış okuyvinin pete kaçanlığından haber veriyen. Yakın tarihimizde seyretsekte misal hükümet Men 1995 yılda Türkmenistanlar saylovlar geçirilmeyi talep edip iqtisodiy qiyinchiliklar protest bildirdiler Aşgabatda paraqarşılıklı demonstrasiyany gurnadylar. Şul waka näme üçin şowsuz boldy? Nähili başçylaryň astynda intelligensiýa, konformizm, opportunizm ýüzürdi? Şumaly düýpli sorawlary agallaryp oýlanşypli biri-birimizi günäkärlemän jogap gözlemeli pikir edýän.
Sağ ol Aynavat. Men goşmaçı bilmek isteyen dadım. İne siz şu 95. yıllaki vakani agdadınız. Emma şol vaka doğurdunum öğrenilmedi. Yoksa basta bu vaka varada yazılan aydılan vaatlara morlu dokumentler çıkarlı emma cemiyet kadıklanmadı bu vakan. Anırsında yatan vaatlar, son olan vaatlarının cemiyet kadıklanmadı. Hatta oppozisyon vekilleri dileyenler hem kadıklanmadı. Sonki oppozisyon hareketlerde de son 95. yıllaki yanlışlıklar göz gönlüyen yer kaytalandı. İni şu yerde siz şu tecrübelerden bolun vaatlardan nehil sapa kalmalı fikir ediyeniz.
Esasy da dinlerin bilek geçişiňiz ýaly şu döwürde mümkin ilat gyzyklanan näler maddi ýagdaý başga boldy. Inni şu ýaş netilçi gaty wajyp soraglaryň birimi kädip pikir edýän. Aýtasanam ken adam ýurdun daşyna çykdy. Ýaş adamlar bar. Inni bir ählisi bar edi gurun edem dok. Ýöne şeýle gyzyklanýan topar bar. Biz bunu tarih hükümünde, rayet hükümünde, dine tarihçi deyip oturman, tarihçilere, özraştık fikirlenen tarihçilere garaşı oturman, biz şeyle soruları gallırıp, konstruktif ehende cevap verilmeli. Min esasim, sin ediyen zadım, şu devirlerde esası pursatlarda cimiyet, bulur adatı zat, tibiyi zat, öz aladalar var aday diye, kimçilikler var aday. Bu gerek zat, bulmur zat. Yöne inerşul biz, nehili cimiyette yaşasımız geli, alternatif plan hüdürlönün ok. Hiç taraftanım. Dine problemalar, meseleler aralını tökve dediliye. Yönü şuna alı strategiki plan yok. Nehili tutmasan şul gatı vacip zat. Biz meselem şul arzulumuza yetip bilmeselem, açık, doğru açık cemiyeti kurup bilmeselem, dünyevi cemiyeti deyip yankı gımmatlıklar başına bellek geçtik. Adaletli, iktisadiyeti şuları bir beş günü, bir yılla, beş yılla kurup bilmeselem, biz şular var adı, gelecek var adı, hükman konstruktif efendi kurum etmeli. Biz nehili, biz hili, nehili cemiyette yaşamayı ikleyer.
Aynı vat, bir yaş çıkıttılın. Söhbetdeş bolum şu meseleler vardı ol elbette. Söhbetdeşliğe koşulmak istemeye yönü öz pikirini aytdı. Da şu ol men görýän adam deydi şu türkmenlerde deydi. Bırak guramaçylyk gaty pesliği diye ikinci taraftan strateji pikirleniş gaty pesliği diye. Yani özleri kıyna ýagdaýa düşenine mysal üçin olsa oppozisiýa wekillerini hem bu taýda göze öňünde tutýa özleri kıyna ýagdaýa düşenlerini ýagny wezipesini ýitirenine bir zatlar etjek bolup gysanma çereki diýä emma düýpli pikirlerini ok töwerekleýin pikirlerini ok diýä. Soňky aktivizme goşulýan ýaşlarda da şu kemçilik bar. Bu taýda gahar köplüge diýä duýu köplüge diýä emma sowuk akyl strategik pikirlenşi ýetmezligi diýä diýä. Biz şu strategik pikirlenşe gelmeli. Türkmen meselelerini, devletlilik meselelerini has şun analiz veriyen neşirler tayarlamalı, şu bir neşir döretmeli, tövürüklüğün çungur pikirlenmeli diyen pikir orta atya bir yaşı. Şu pikire ne ahil karayanız?
Min pikirinçe buldur dine Türkmen sanlara mahsus mesele değil bu. Şimdi toporlardırına Osiyede, Şuat Osiyede bol geçeyen zatlara teresek, Ukrayna'da, Kazakistan'a itlenik yurdalsak şeyle mesele bari. Yönüm zikliği dürlü derecede oluyor. Şunun için bir yankay dışınız yani bir zat bulsa, bir vaka bulsa, umur yaktı bir gözlük, bir bu adama mahsus zat, tiliği zat. Şu yönü kurumaçlıklı, strateji yerdeydi iş alınıp parlansa, şu zatlar Ağzadan oktu bir alternatif ödürüye. Bir daha böyle gelin çalışma reaktı bir közülü, onu bir şahsiyet olup adım ilerledi bir közülü, bir közülü, müller on kukulu var. Yönü metelim analitik olup, bizde metelim analitikler gata ağız, sine diyenler, tarih öğreniyenler, blok ağız ya da blok diysek siyasi, iktisadi, siyasi, din siyasi değil, sıktan meseleler boyunca da ağız çıkış ediliye, pikir payı. Ilmi daman biz Мен көрінші біз бір тибігі процесслерден өсіп чықшы қолияды. Шақсиеті хүкіметіне хеме юлтлерді де бар, хеме социал медиада, хеме платформада да көріп қолияды. Өмі шоннан шықып білмей үшін, әне ғарайшылар бар адамлар, сөрумен düşünürmeli, өз ғарайшыны бейан етмелі. Әне шын мединиеті өсірмі қатты бір мақсат, бұны бір адам едіп білжекке, бұны жемеет ойып етшемелешмелі.
Yani onun siz şu siyasi analitiki medeniyeti östürmeli diyecek olayınızı.
Tavval. Bu bir işin bir küçük bölüğü. Şu kutman yine Gazaristanlı yaşlara veresek sosyal medyada ıttısadi sosyal medyalar boyunca aktif derecede tekrar alınışı. Bir de olayın son algatlar yok. Ya da gata azel yok diyelim oluyor.
Aynı vaqt soňkuda urda şu jogapkärçilik meselesi barada köp gürlüň edilýär türkmenleriň arasynda. Her bir nesil öz jogapkärçiligini üstüne almaly. Ýagny ýaşlykda bu kynçylygy uçradym men, sogat alyp bilmedim, bilim alyp bilmedim, ýetim boldum, garyp boldum diýmen. Şu belli bir ýaşa ýeteninden soň öz jogapkärçiligini üstüne almaly. Wezipeli adam bolsun, bilimli adam bolsun ya da bilimsiz adam bolsun her kimin jogapkärçiligi bar diýen pikirler orta atýar. Şu jogapkärçilik meselesi bardy. Näme aýdyp biljek?
Bu kategori düýpli soru ýuşanagy. Şu desem soruňyzy ýol başlanan jogapkärçiligini galdyrdyňyz. Meselen, hemen raýatyň ya da toplumyň da inteligensiýa wekilleriniň da yukarı bilim alan adamların cevapkarlığı. Nidol başlar ehli bol geçen adaletlilere cevapkar. Olur minkin çoğu bir zade düşünmeli. Avtokratiyada allo, yalan, söz, zulüm, korrupsiya, represiyalar ehli adama yetki. Başka yurtların tarifine göre avtokratiyanı öğrenen ilma göre ilat olur yadından çıkaran ok. Son için olur maşkalatını özünü yurttan çıkarmalı. Şeyle dolanır şu baş koşmalı. Gayratlı korkup karşı çıkmalı. Galmalı sayılan yolbaşçılar olsa, şu adam hor praktikasına karşı görüşen adamlara raydaşlığını ölkölmeli, hırmattaşlık etmeli. Yolbaşçı elita, esasanım nemensin ediyen teze, yaş, nesil, bürokratlar, diplomatlar peyda olya. Olur dımmak bile çağırlarının garanti edeceğine koşan koşuyalar. Minna şeyle yolbaşçılar var arada şuna aydıp bilirdim. Minna fikrimçe biz şaşlı cevap gerçek var arada durunuysak, has peydalı olur deyip krediyen, Sonundan hiliyini çıkartılarımı da cevap veriyordu. Onların sorularını cevap vermeli olur. Yurtta şu dağıtlar oldu, sen neyem ettin, sen neyem ediyordun şu dağı. Her adamın cevap gerçiliği var, onu duymak, bilmek, onu var adı fikir vermek. Ben fikrimin şey, doğru fiyat, şahsi karar, şahsi cevap gerçiliğini duymak için öz başta fikirlenmeli. Yukarı bilim hükman değil. Yurdun içinde ve daşınak yukarı bilimli adamlar öz cevap gerçiliğini duyuyor. Meşhur 34 yıl Türkmenistan'ın tarihine garantı bir katablanır. Yalan sözün siyaseti neticeleri ayan edilir diyecekti. Adamdan kıynalmayı, direksiz gitmeli, ürmeyi, ruhu ve maddi gariplik, COVID keselçiliği, represiyeler deyipmeyi, bir topor meseleler her adam öz hareket namus bilen gözü yuzlarlar. Sen nire, min pikirimşe sen nire de bolsa ama sen ömrün yurdun ıkvali bilen belli bir derecede bağlı oluyor.
Aynı vat son sorum şu rayet cemiyeti meselesi esası meselelerin bir diyen pikirler aydılı ya da neyem çün bizde şu rayet cemiyetinin kuramaları köpölüp gidivermedi. Sebebi başlanışlar bolli bir yerde belli bir derecede edilen işler var. Ama şu taşarı yurtlara çıkan adamların arasında da şu işi bir köpöldüp yayvanlandırıp gidiveren adamlar köpölmedi ya da köpölmeyer yoksam Önkü alam değer, bir neyse dil bilen, İngiliz dilini kovulayan yaşlar ama. Şu meselede fikrinizi açsanız.
Tezden yoksa geçmiş var adı men aydıp bilecek ya da onu düyüple öğrenmeli rayet cemiyetin yazdığında hani geçmişte 90'cı yıllarda niyemolli nyahili zatlar yetmeşli ettiğim yönü şu tiyatil var adaysak biz bir katı min bir katı şunu düyüple mesela fin ediyen ken yaşlar cemiyetçilik kurumunun işini düşünün o ya da bilen o biz olur neyem şunlar bu neyse bir faktörler var düşündürme için Ine 2000-nji ýyldan soňuna başyna kien okullar geçirilýär Aşgabatda. Men özüm şu okullardan geçdim Aşgabatda. Şonuň ählisi ýapyldy. Soňky 34 ýylda jemgyýetçilik gurumy diýip çözüm söz dolmanysyny ýitirdi. Türkmen cemiyetine. Şunun için onu yaşlımızın yüklenip ne doğru oluyor yaşlımızın bilen ok düşünen ok tupu oyunlar dedi. Bizde okullar geçilen ok düşünce rayet cemiyeti bu bir üçüncü ya dördüncü pudur deyip hesaplanıyor her bir cemiyette. Şunun için bu yürütü düdüğünleri var, tek düdüğünü var. Ne edip inşanlık parmak, ne edip maliyete geçti gördünmeli, ilat bile ne edip inşanlık parmak. Şunun kimlesi bizden inmiş olur, dörüdür başlamalı. Şunun için şu esası da atmak adıyan, şu bilimin tüm uldu inşanlık parmak için bilim yetmeçili.
Aynı vat, çok ötesliği katlaşıp birin kurulunu için köp savurun. Hormatlı dinleyiciler, şunun bilen Kepdanyň zeminiň soňuna geldik. Kepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleýijä ýetmegi üçin onu paýlaşmagy, like goýmagy, öz pikirlerinizi komment, sesli görnüşünde ýazmagy hem haýyş edýär. Agatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.